Mēs kā arodbiedrība norādot, ka ir virkne pedagogi, kuriem ir alga zemāka nekā nu, citiem, ja, viņu kolēģiem, piemēram, 5-6-gadīgo pedagogiem par likmi ir 620, bet citiem kolēģiem ir 680. Un jā, mēs arī lēmām, ka mēs kopīgi nu, rakstām vēstuli nozares ministrijai arī par šo finanšu atzaru, protams, jā, mēs esam konstatējuši nu, virkni tātad, šīs nepilnības, kas attiecās gan uz administrācijas atalgojumu šo apmēru, gan arī uz atbalsta personālu, gan uz mazajām skolām, kur nepietiek finansējumu, lai var pietiekamā apmērā nu, tātad nodrošināt visu izglītības iestādē nu, notiekošos procesus. Ja. Mēs esam norādījuši arī uz valsts gimnāziju, ja šo problēmu situāciju tā nav tikai Rīga. Valsts gimnāzijās šīs naudas samazinās arī citās pilsētās.